habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniina 30-ka bisha agoost sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka Puntland oo sheegay in doorashadii tijaabada ahayd ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay ee 25-ka Oktoobar.
Maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixii naloo diranay ahayd inaanu diyaarinno doorashada waxalaala iyo wixii farsamo doorasha ay u baahan tahay, waxaan u sheegnay ururada bulshada, inaan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxalaala iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada 3 degmo ee soo aadan, hadduu ilaahay yiraahdo xilligii loogu talagalay ee 25-ka Oktoobar, ilaahay idinkiis.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan 10 guurada ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga.
markii baahidu ay dhammaatay, waxay Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya istaraatiijiyada isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya wax wax u taraaya in la qabto ah in jiilasha dhallinyarada markaas soo koraysay in wax la baro.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. kooxda daacishta Khuraasaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda gantaale lagu weeraray isniinta maanta ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul. kooxdan ayaa sheegatay in garoonka ay ku gantay ilaa 6 gantaal. weerarkan ayaa yimid xilli ciidamada Maraykanka ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ay kaga baxayaan dalkaasi ayna ku daadguraynayaan xulafadooda. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dejiyey jadwalka talaadada beri ah ciidamada Maraykanka ay uga baxayaan Afghanistan, taasi oo soo afjaraysa dagaal qaatay 20 sano oo uu Maraykanku bilaabay si uu uga aarguto weerarkii 11-kii Sebtembar. daacishta Khuraasaan oo ah koox dagaal kula jirta Taalibaan ayaa ah khatarta ugu weyn ee ka saarista ciidamada ee dalkaasi kadib markii weerar ismidaamin ah ay Khamiisii ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul, ayna ku dishay in ka badan 100 qof oo u dhashay Afghanistan iyo 13 askari oo Maraykan ah. garyaqaano fadhigoodu yahay magaalada London oo matalaya dhibanayaal dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa isniinta maanta ah ugu yeeray maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC inay baarto eedo dembiyo dagaal oo lagu eedeeyey ciidamada taageeraya dowladda dalkaasi. ciidamada dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa 2014-kii waxay dagaal kula jiraan kooxda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta, waxaanay garab ka helaysaa dowladdu ciidamada isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo. ilaa 37 garyaqaan ayaa sheegay isniinta maanta ah inay u gudbiyeen maxkamadda ICC cadeymo taageeraya eedaha la xiriira dembiyo dagaal oo ay ku kaceen ciidamada isbahaysiga iyo dembiyo ka dhanaha aadanaha. qareennada oo soo gudbiyey dacwaddan iyagoo matalaya 100 qof oo ka badbaaday dagaalka iyo ehelada kuwa dagaalka ku dhintay ayaa codsaday in baaritaan lagu sameeyo ilaa 3 dhacdo, sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas, laakiin xafiiska ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa isniinta maanta ah ku adkaystay inuusan jirin qorshe dib ay ugu soo noolaynayaan wadaxaajoodka nabadda. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz ayaa madaxweyne Cabbaas kelinkii dambe ee xaddii kula kulmay magaalada Ramallah, waxaana la sheegay in kulankan uu yahay kii ugu horreeyey ee toos ah ee muddo dhowr sano ah ay yeeshaan wasiir ka tirsan dowladda Israa'iil iyo hogaamiyaha 86 jirka ah ee Falastiiniyiinta. kulankan oo xafiiska Gantz uu ku sheegay in diiradda lagu saarayay siyaasadaha amniga, arrimaha rayidka iyo dhaqaalaha ayaa waa saacada kadib markii Bennett uu ka laabtay magaalada Washington oo uu kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Biden ayaa ku buriyey Bennett inuu helo wadiiqooyin lagu horumarin karo nabadda, ammaanka, iyo weliba barwaaqada Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. ugu dambeynna, xeer dheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Maraykanka ayaa xaddii shalay telefishinka CNN u sheegay in tirada dhimashada dalka Maraykanka ee xanuunka COVID ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sanadkan, hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo sidoo kale gebi ahaanba laga hortegi karo. Dr Anthony Fauci ayaa sheegay in Maraykanku uu leeyahay awood uu kaga gaashaaman karo intaasi ay dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee aan weli istallaalin. Toddobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha isbitaalada loo dhigayo dalka Maraykanka waxay gaareen celcelis ahaan 100,000 oo qof, sida wargeyska New York Times uu ku sheegay warbixin uu daabacay. Sare u kacan ayaa la mid ah kii jiilaalkii sanadkii hore xilligaasi oo uusan jirin tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Puntland, guddiga doorashada Puntland ayaa maanta mar kale sheegay in doorashadii tijaabada ee saddexda deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii loogu talagalay ee 25 October. hadalkan ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a ururada siyaasadda ee Puntland ay shaaciyeen in dib loo dhigay doorashada la filayay inay qabsoonto dhowaan. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray Garowe.
gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland Guleed Saalax Barre oo saxaafadda la hadlay kadib shir ay yeesheen qaar ka mid a ururada siyaasadda Puntland ayaa mar kale ku celiyey doorashada tijaabada ah ee saddexda deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii ay u asteeyeen ee 25 October ee sanadkan.
Waxaan ururada ugu xogwarannay bulshada rabna inaan la wadaagno, maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixiina loo diranaya ahayd inaanu diyaarino doorashada waxalaala iyo wixii farsamo doorasho ay u baahan tahay. Waxaan u sheegnay ururada bulshadan, aan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxalaale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada saddexda degmo ee soo aadan, hadduu ilaahay yiraahdo, xilligii loogu talagalay ee 25 October, ilaahay idankiis. Si fiican baanu ugu xog warannay ururada. Waxaan u sheegnay in daabacaadii kaararka ay hadda gabagabo tahay. Waxaan u sheegnay in waraaqihii lagu codeynayay iyo dhammaan agabkii doorasho loo baahnay ay gabagaban yihiin. waxaan u sheegnay dadkii ka shaqayn lahaa seejooyinka doorashada qorshahoodiina dhammaystiray, hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan u sheegnay xataa dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashada inaanu soo diyaarinay ayaanu bay diyaar noo yihiin. waxaba yaraatee farsamo ahaan naga dhiman aysan jirin. waqtiga la qabtayna uu ahaan doona waqtigii horey aan u shaacinay. waqtigaasi wuxuu ku yimi la tashi aan la samayno ururada. annagu haddaad ka war haysaan, waxaanu qorshaynaynay inaan qabanno doorashada bishii 8-daad ee Agoosto inaan qabannay ahayd. codsi nooga yimi ururada ayaan u dib dhignay bisha 10-aad aan gaadhsiinay. waxaan ku shaqaynayna waxay ahayd, waanu bays uga dhigaynay go'aamadayada, waa la tashiga iyo xoogaha nooga imaanaya ururada siyaasadda. intii un baan u sheegnay in annagoo ka duulayna tashigii aan la yeelanay iyo tala soo joojinteedii inaanu ku howlgalnay jadwalkii aanu shaacinay doorashadiina, hadduu ilaahaydmo ay ururadu ay diyaar u ahaadaan, waqhtigaana waxba aan laga bedeli doonin, hadduu ilaahay yiraahdo. intaas ayaanu uga warbixinay.
hadalka guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland ee Tibek ayaa imaanaya kadib markii shalay ay qoraallo baraha bulshada ku shaaciyeen qaar ka mid a ururada siyaasadda ee la filayo inay tartamaan ay ku sheegeen in dib loo dhigo doorashada Puntland si loo kala fogeeyo labada doorasho ee Puntland iyo tan federaalka. qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaa fadhiyey maanta shirka guddiga doorashada iyo ururada qaybtood u dhexeeyey. guddoomiyaha urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye oo goobta ka hadlay ururkiisana uu ka mid ahaa ururada saxiixay dalbashada dib u dhigista ayaa haddana ka hadlay dhacdadii hore iyo mowqifkiisa qabsoomidda doorashada.
sida uu guddoomiyaha uu sheegay, maanta halkan waxaa isugu yimi guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland iyo guddoomiyaasha iyo mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland. waxaa ajenduhu ahaa in laga wada hadlo warqad ka soo baxday ururada intooda badan oo meediyaha ilaa iyo shalay aada loogaga hadalhayay. runtii arrintaa waan rabaa wax yar haddaan inaan ka iftiimiyo. ururadu shir bay yeesheen saddex maalmood socday. Waxaa laga wada hadlayay sidii ay platform ay ku midaysan yihiin oo ay arrimaha doorashada ay kaga wada hadlayaaneen ayaa lagu falanqeynayay. Runtii ururada qaarkood ba waxay dalbadeen in daruufo jira laga garaabo oo codsi loo gudbiyo guddiga doorashooyinka TPEC. Anigu waxaan ahay guddoomiyaha ururka cadaalad iyo sinaan Xamuud Khaliif Xasan, injineer Jabiye. Runtii arrinta anagu waa ka garaabnay maadaama ay yiraahdeen codsi ha laga dhigo oo codsi aanu gudbisano. Codsigaasina wuxuu ku salaysnaa in loo gudbiyo guddiga doorashooyinka oo ay arrinta ayagu ka soo jawaabaanin. Jawaabtii ay soo bixiyaanina ururadu markaa ay go'aan ku qaataanin. Laakiin anagu ka urur ahaan ururka cadaalad iyo sinaan markii hore diyaar baan ahayn ilaa iyo bishii lixaad ee sanadkan diyaar baan u ahayn inaanu doorasho galno. Laakiin mar kasta waxaanu xeerinaynay in ururadu ay diyaar garowga soo wada gaaraanin. Kulankii ka horeeyey baa go'aan waxaa lagu qaatay bishii lixaad in waqti go'aan loo qabto doorashada. Waxaana laysku raacay guddiga markii loo soo jeediyey oo la yidhi maalin go'aan oo aan la bedelayn noo soo qabta, waxay soo qabteen Oktoobar 25-keedii. Wax badan baa lagu saleeyey, dhaqaalaha ku baxay. Runtii marka maanta maalin dee hadday doorashada guddigu ka jawaabay ay maartay codsiga ay ka jawaabeen oo yiraahdeen ma suurto gasho, waxaan caddaynaynaa haddaan aniga ku hadlaya afka ururka cadaalad iyo sinaan guddoomiyahoodiina ah in aanu diyaar u nahay inaanu doorashada galno waqtigeediina ay ku dhacdo si hanaanka axsaabta badan uga taaba qaado Puntland.
Sidoo kale ururada bulshada rayidka Puntland ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in laga fogaado dib u dhac ku yimaada geeddi socodka dimuqraadiyadda Puntland oo soo martay bay yiraahdeen caqabado badan. Hadalka ka soo yeeray ururada siyaasadda Puntland qaybtood dhowaan ee dib u dhigista doorashada golayaasha deegaanka ee la filayo in la qabto ayaa walaac badan ku abuurtay qaybaha bulshada xilli ay soo muuqatay saansaan doorasho qof iyo cod ah oo hirgasha markii ugu horreysay 23 sano oo ay jirto Puntland, iyadoo isku dayo horay lagu guuldareystay in la hirgeliyo nidaamka doorashada dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee soomaaliya iyo dalka turkiga. faragelintii xukuumadda ankara ee macluushii ku dhufatay soomaaliya 10 sannadood ka hor ayaa u noqotay turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay bariga afrika. soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale, mid dulmaasiyadeed iyo mid amni oo ay turkigu la yeelato. toddobaadkii tegay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii ogost ee sannadkii 2011-kii uu ku tegay muqdisho madaxweynihii turkiga rajab dayib erdogan oo xilliga ahaa ra-iisul wasaare, si dunida ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay soomaaliya iyo gacanta bani aadnimo ee ay soomaalidu u baahnaayeen. laba bilood gudahoodna deeqdii shacabka turkiga iyo dowladda ankara ay gaarsiiyeen soomaaliya waxay ku kacday $300 million oo doolarka maraykanka ah. ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan deg dega dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga islaamka oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo OIC si loo ururiyo lacag gaaraysay $350 million oo kale oo soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay. maalinta oo ahayd maalintii dayuuradaha turkiga ee siday gargaarka iyo ra-iisul wasaare erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhigatiray digniino la xiriiray halista soomaaliya ay ka degeen muqdisho, waxaana labada dal ay maalintan xiriirka turkiga iyo soomaaliya ay xusi doonaan sannadkiiba mar. ambaasador jaamac cabdulaahi maxamed oo yaqaana ciidiid waa safiirka soomaaliya ee ankara, waxa wax ku soo bartay dalka turkiga. waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga waramay xiriirkaasi turkiga iyo soomaaliya ee soo bilowday 10 sannadood ka hor.
10 sannadood waxay ka shaqaynaysay sidii soomaaliya ay ula qaban lahayd dowladnimada, ula dhisi lahayd dhibaatooyinka kale ay la legdimaso ka taageeri lahayd. oo 10 sanno waxaa u badnaa waxqabadka waxaa u badnaa dhinaca taageerada bani aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta u badnaa runtii oo dalka soomaaliya lagu taageerayay.
Doctor Cabdulqaadir Maxamed Nuur waa wasiirka cadaalada ee dowladda federaalk soomaaliya, si lamida ceediid ayuu isna wax ku soo bartay Turkiga. Waxa uu ka waramayaa hawshii uu Turkigu ka hayay Soomaaliya tobanka sannadood.
Maadaama Soomaaliya ee dunyadu ka xirneyd oo dhibaato badan iyo amni ay ka jireen, wuxuu u noqday fure dunyada maaragta kusoo dhiiran karto inuu maaragta la jebiyo maaragta xanibaada Soomaaliya oo si dadban u saarne. Taa horta wax aad bay nooga caawisay in adduunka aan isku furanno. Waqtigaas baahadii jirtayna wax weyn ayuu nagala qabtay. Waxaa kaloo jirta markii baahidu ay dhammaatay waxay maaragta Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya istraatiijiyada isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya wax u taraaya in la qabto ah in jiilasha dhalinyarada markaas oo koraysay in wax la baro. Waxbarashadii ayay maaragta aad u maalgeliyeen hadday noqon lahayd scholarshipka dibadda loo aaday iyo midka gudaha lagu dhigtaba.
Turkiga si ka gedisan wadamada reer galbeedka ee Soomaaliya taageera mashaariicda horumarineed ee uu u fidiyo Soomaaliya kuma xiro wax shuruuda. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya, waxauna wax badan ka ogaa heshiisyadii ay Soomaaliya iyo Turkiga galeen tobankii sannadood ee lasoo dhaafay. Isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyey cilaaqaadkaasi Soomaaliya iyo Turkiga.
Runtii waxaa la dhihi karaa calaaqaadka Soomaaliya iyo Turkiga ka dhexeeya marka annaga dhankeena laga soo fiiriyo waxaan dhihi karnaa waa mid ka mid a xiriirada ugu wanaagsan ee aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay, oo wax badanna ka bedelay calaaqaadku sida ay dalalka kale ahaan jireen oo u badnayd inta badan in dalalkaasu masaalix iyaga u gaara keliya ay Soomaaliya ka yeeshaan annaguna aan hadda waxba ka yeelan. Dabcan dalalku inay masaalix iska yeeshaan wax ku jaban malaha, laakiin waxaa la rabaa masaalixdaas oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale iyo kuwo amniba inay inta badan isu dheeli tirnaadaan. Waxaana dhihi karnaa dhanka Turkiga marka la fiiriyo waa meesha ugu dhow oo aan dhihi karno calaaqaadku ilaa heer isuma dheeli tirna masalan mida ganacsiga oo kale, laakiin masaalixda siyaasadeed iyo kuwa amni ilaa heer waxaan dhihi karnaa annaguna wax badanaa ka dheefnay iyaguna wax badanay naga dheefeen.
Xiriirka dhaqaale ee labada wadan dhex maray waxaa ugu waaweynaa shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga oo heshiis lagula galay horumarinta iyo maamulidda dekedda iyo airportka Muqdisho. Haddaba faa'iidada uu Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaan wax ka weydiiyey Xuseen Cabdikariin Kindish, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha.
In ay dowladda Turkigu ay helaysay profit xoog leh ee shirkada Albayrak ay ka helaysay, of course dekeddaas ay ka helaysay, oo inkastoo lagu sheegay 5149 muxuu ahaay ka 51ka Soomaalidu leedahay, haddana 49kun ay Turkigu leeyihiin. Haddana ay meeshaa jirtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la raba aanay u negoshiye garayn oo xamaaliga iyo investmentii la rabay in dekedda meel loo dhigo labadaba ay noqoto in Soomaalidu ay diidaan. Markaas ay ku aadanaatay in Turkigu ay helayaan 59%, Soomaaliduna ay helay 41% marka lagu daro labadaas kare, waana 10% ka yaray. Hay yeeshee later on 2017 marka dowladda hadda jirta ay timiday arrintaasi negotiation ayaa dib looga sameeyey. Maantana 63% ofta waxaa laga helo dekeddaas waxaa hesha dowladda Soomaalida. Waxaa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dowladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad 1 million oo dollar yar sanadkiiba oo lagu talagalay in dekeddaas lagu horumariyo. Sidaasi la-eg shirkadu iyadaa diinta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportationka iyadaa diinta oo kuma jiro dakhliga dowladda Soomaalida ay hesho kuma jiro. Sidoo kale Favori shirkadu ilaaha ka shaqeysa dalkan oo joogta arbootada maamusho iyo shirkada kale oo wadanka dhismo badan ka wada kuwa jidka dhisa kuwa maxuu ahaytaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hadda jidkan waa weyn oo laga dhisaa dalka, shirkadaha heshiiska ku qaatay jidkaas weyn oo kale waa shirka Turkisha, inkastoo subcontractorradu ay Soomaali yihiin. Sidaasi lamida shirkadaha wax ka dhisa dalka Turkiga iyo magaalada Muqdisho ayay joogaan, ganacsiyo badan oo facilitygeeda dowladda Soomaalida ay aad uga caawisa Turkiga in loo facilitate gareeyo arrimahooda businesska ayay faa'iido ah ayay sidoo kale ku qoraan. Marka ma yara faa'iidadii iyo Soomaalida investmentigeeda oo dalkooda ku sugurmaayo caafimaad ha ahaato, inkastoo dalka Turkigu uu yahay meelaha la yidhaahdo maxuu ahay medical tourism waxa la yidhahay, iyada iyo Israel ay adduunka number one, haddana Soomaalida waxay u noqotay tourist destination for health Soomaalida marka ay caafimaadka xagii dibadda ka qaban ay tagaan asbuuc marka dakhli badan ayaa Soomaalida ka soo gala arrimahaas ku saabsan ganacsiga Turkiga iyo Soomaalida.
Xuseen Gandish ayaa qaba in madaxda Soomaalida looga baahan yahay in marka ay heshiiso galayaan aan laga eegin oo kaliya danta dhow ee laga fiiriyo saameynta muddada fog ay yeelan karaan oo aan lagu degdegin saxiix heshiisyo looga faa'iideysto tabardarrada dowladnimada Soomaaliya.
Ma doonayno dukaas waa u baahanahay Turkiga in aan iskuul ay Soomaalidu leedahay oo intaas oo sano jiray oo maxaa ahay waddanka uu ah jasuur ah ama institution ah shirkad yar oo Turkisha lagu siiyo 100 sano inay gaartaan oo hadda ishiin ka taagnaayo for example dugsiga dhiger dugsiga farsamada oo kale oo hadda Turkiga waa iskuul ka dhigeen lala galay heshiis aad u dheer oo disadvantage muuqanayo Soomaalida. Waxaa jira waxaas inaad looga fikiro oo heshiisyo aan si fudud loola saxiixan aan laga fikirin. Waxaa jira inay meesha suuxaan ama cabir suuxaadaan heshiiska faa'iido Soomaalidu ka helay iyagana faa'iido loo faa'iideeyo annagana faa'iidno oo win-win situation waxaa la yiraahda ama aan wada faa'iidno waxaa la yiraahda aan ka wada shaqeyno ayaa loo baahan.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ceente ayaa isna ka waramaya heshiisyada lala gala Turkiga iyo inay jirto fursado wax looga bedeli karo haddiiba ay dhacdo in lagu degdego.
Dabcan mar walba waa la saluugi karaa in sidii la rabay aanan u xisaabtamin. Sababo badanna waa keeni kara, inoo tusaale ahaan hadda markii shirkada Turki ah lagu wareejinayo eraborka iyo dekedda xamar dood noocaasa waa timid oo ah war ma iska fiirin heshiiska amase si laab furnaana iyo laablakacnima ayaan heshiisyadan u qaadana maadaama Turkiyadu si weyn noogu soo gurmadeen. Haddana markaa fiiriso sida ay u tabanjibaarantay ama u tabanjibaarmay dakhliga dowladda Soomaaliya ay ka samayso dekedda iyo eraborkaba 6-7 sano ay Turkiyadu gacanta ku hayeen, waxaa dareemaysaa runtii inay wax badan annaga nooga soo kordheen. Heshiisyadanuna dhowrkii sanaba mar ayay dhacayaan oo u baahnaanayaan in dib loo cusboonaysiiyo. Marka fursadaha mar walba ka furan, hadda ruusayadana waa dhaweyd markii dib loo furaayo waa rumaysanahay in wax badan laga bedelay heshiisyadii hore. Si guud markii loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa Turkiyadu waxay uga duwan yihiin dalalka kale oo saaxiibkana waa dhowr qodob. Kow, horta gurmadka ay Soomaaliya usoo gurmadeen 2011 markaa ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaba karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mug leh. Labana waxay ahayd in wax la taaba karo oo ituso itaabsiya ay dalka iyo dadkaba u qabteen oo ugu horeyso in xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 30 kilometerna dib u dhis ku sameeyeen, meelo kaloo aasaasi aho sida isbitaallo iyo iskuulo fara badanna ay dib u dhiseen, gegida diyaaradaha ay dib u dhiseen, ilaa 4 kun oo arday oo Soomaaliya ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen, iyo maaragtay in kaloo fara badan. Midda ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga. Turkigu waa mid ka mid a dalalka ugu warshadaha badan adduunka, marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali haddaan u baahannahay maadaama aanan warshado lahayn oo dunta iyo cirbada xataa aan dibadda ka keensano. Meel waxaan u baahannahay qiimaheedu jaban yahay, nalagana jecel yahay oo ugu yaraan aan nalaga nacbayn oo inaan kasoo iibsano. Hadda 10 sano ka hor Soomaaliya iyo Turkiga wax ganacsi oo ka dhexeeya male, maantana qiimaha ganacsigu wuxuu marayaa $300 million ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal. Marka waxaasoo dhan runtii wax la taaban karo waaye.
Marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha, Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah. Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militariga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska. Tababarada oo ka kala dhaca saldhigga militari ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksom ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada Koonfurta Galbeed Turkiga ku taala ee Isbarta. Ambasador Jaamac Cabdulaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka waramaya.
Dhinaca ammaanka ama securityga, heshiisyo fara badan oo kala duwan baanu saxeexnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyey. Dhinaca dhaqaalaha, heshiisyo kala duwan baan saxeexnay 10 sannadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyey labada baarlamaanba. Dhinaca waxbarashada, dhinaca dhaqanka, dhinac kasta oo laba dowladood xiriir ka yeeshaan, runtii wuu korayay xiriirkoodu, ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka. laakiinse ugu muhiimsan imika waxa weeye, oo 10 sannadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay, waa xiriirka diblomaasiyadda labada dal, oo labada dal waxay sameeyeen wadan waliba wadanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida, hadday tahay heer caalami oo sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka islaamka, jaamacadda carabta, wadan waliba ururada uu ku jiro ayuu wadanka kale ka difaacaa. waxaa kaloo ka mid ah inqilaabkii 2016 durka turkiya ka dhacay soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyey ee dhaleecayay oo weliba ficilka ka qaaday, taasoo lagaba yaabay inay dowladdii ugu horreysay tahay. taasina waxay uga qaalisanayd dalka turkiga wax walba. marka labada dal haddaan soo koobo, xidhiirkoodu waa xidhiir mina dhalay, waa xidhiir gaadhay heer kalsooni inay isku kalsoon yihiin oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin, markay wada joogaan. marka saasaan ku sifayn karaa, waa xidhiir u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma. waa xidhiir ka qota dheer intaa. dowladda turkigu inta ayna taageerasay ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardamaya mata faragashan.
turkiga oo xiriirkiisa soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gaargaarka ah, maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka soomaaliya? barnaamijka eleyska v o eda ayaa su-aashaasi weydiiyey xuseen macali maxamuud oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho, horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii xasan sheekh maxamuud.
waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aan arrimaha amniga faraha lasoo galno maadaama ay maaragtay taargetkii nagu dareen. laakiin marka hore waxay isku dayayeen inay dadka soomaalida ay si gaara u caawiyaan, dowladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan. sidaas ayay sheegteen. marka waxay bilaabeen in ay ciidamo difaaca oo safaaradahoodii iyo xarumihii kaleeto oo xataa igaathada inay ciidamo ayaga ay leeyihiin iyo ciidamo soomaaliyeed oo private security iyagu ay jarteen iyo inay ciidameeyaan magaalada gudaheeda. marka saasi ku bilaabatay.
xuseen macalin ayaa ka waramaya waxa turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee soomaaliya ciidamada oo tababara.
waxay turkiga waxay kale uga duwan yihiin dowladaha kaleeto, inkastoo aysan exclusive u ahayn arrintan, in ay tababaro sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan oo waqti dheer ah dhalinyaro soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda, cirka iyo lugtada ay ugu tala galeen. marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay pilots noo tababarta oo old ayaga ku ogahay. marka waa runtii way ka muuqdaan xagga taya ahaan iyo hadda tiradiio isu soo kabaysa.
dad badan oo wax ka sheega tababarada hagar la-aanta ah ee turkiga ee ciidamada soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dowladda markaa jirtaa u adeegsato inay ku caburiso mucaaradka iyo kuwa kasoo horjeeda siyaasadeeda. waa kan xuseen macalin mar kale.
hal ciladan marka ku ciladayn lahaa taageerada ay militariga ay bixiyaan oo dhinac iyagu ay leeyihiin, waxaan ixtiraameynaa gobonimada dowladnimada soomaaliya ciidamada sida ay ka yeelayeen cidda ay u isticmaalayaan. oo runtii khatar ku ah dowladaha annagoo kaleta oo dowlad diska ku jira oo dib u heshiisiinta aanan aysan weli u dhammaystirnayn, in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinac loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad yani dib loogu noqdo. ma ay yani kama ilaaliyaan in aan ciidamadan for example aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah.
si ka duwan xuseen macalin cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte ayaa qaba in turkigu aanu eeda lahayn.
horta waxaa muhiima in la caddeeyo dowladda turkigu hadda waxay tababartaa 3 meelood hal meel ciidanka amniga soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo police. keliyana maaha inay tababarto, laakiin tababartayadiisu sarreysana way siisaa in badan oo saraakiisheena ka midana dibadda dalkoodaa lagu soo tababaraa wayna qalabeeyaan oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen ay u qalabeeyaan. hadafka ay runtii arrintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dad ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano. way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyey inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan, mararka qaarkood in qalad loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa berri jooga ka dhici kara. Laakiin eeddaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo. Annagu inaan is eedaynaa fiican oon dhiraahno war ciidankan waa kuwii loogu talagalay amniga inay shubaan oo dadka shabaab ka ilaaliyaane, maahan kuwii dad banaanbaxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaanbaxa. Iyo saas inaan isku eedayno waa noo furantaan isleeyahay, laakiin waxaan noo furnayn inaan dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno. Intaan ognahayna Turkiyadu waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan kuwadowladeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo ay dhaqaalo ku bixiyaan ciidamada xoogga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen. Taasna waa uga mahad celineyna.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaalada ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka waramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maaragta daraasaynayay waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay iyagana waxay ahaayaan maaragta khibradii iyo agabkii iyo teknolojiyadii, annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maaragta aada maaragta uxigmadaysan aan u midayno horumarka dhaqaalehena. Taas ayaan hiigsanaynaa.
Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka waramaya heshiisyo dhaqaale oo qabyo ah oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxeexdaan.
Sanadkii 2020-ka, inkastoo intiisi qeybihiisa dambe corona jiray oo wadan adduunka oo dhan bandow ahaa, 2.8 billion buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada wadan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinacu badnaa oo dhinaca Turkiga alaabtu ka yimidasay Soomaaliya inta ka yimidasay waa iska yaray sababta wax soo saarkiini baan weli xoogaysan. Waxaan filanay annaga koronaha ka hor inuu 2020 dhammaadkeeda 300 million dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh in ka badan baa adduunku iska fadhiyey.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: haweenka barakacayaasha ee gobolka Sool oo dalbanaya in laga taageero xirfadaha gacanta sida harqaanka, cilaansaarka, iyo weliba in loo abuuro shaqooyin. Waxaad kaloo maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo qaxooti ku ah Kenya oo xirfadda timajaraha ku maareeya noloshiisa. Kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Ku horeyna haweenka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanka Gumeys ee gobolka Sool, gaar ahaana hablaha da'da yar, ayaa sheegaya inay doonayaan taageero gaara sidii loogu bari lahaa xirfadaha gacanta sida harqaanka, cilaansaarka, islamarkaasina loo abuuro ganacsiyo si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. Wariyaha V O A ee gobolka Sool, Cabdikariim Olol, ayaa la kulmay qaar ka mid ah haweenkan. Warbixintan ayuuna ka soo diray Laascaanood.
Deegaanada gobolka Sool waxaa ku yaala goobo ay ku jiraan dadku xooluhu ay ka dhammaadeen abaartii 2017 ku dhufatay deegaanada gobolka Sool. Gumeys waxa ay ka mid tahay meelaha ugu ballaaran ee dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee xoolo dhaqatada horey u ahaa, halkaasoo muddo 4 sanadood ay degan yihiin. Dadka barakacayaasha oo barnaamijka Tubta Nolosha u waramay ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu darin haatan haysta ay tahay dhalinyaradii hablaha iyo wiilasha isugu jiray xoolaha raaci jiray xilliga ay xaaladan barakacayaasha soo gaadheen inaysan helin fursado dhanka noloshooda wax lagaga bedelayo. Saare Maxamed Xuseen, da'deedu waa 72 jir, waxa ay ii sheegtay inaysan wax xirfada halkan aysan ku haysanin muddana ay halkan ay ku jirtay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ka hadlayaa kaamka maxaan ku raadayay aan gumeys dulee maxaan ku raayay xoolo dhaqatada ahaa markii hore ay dhoobay eelka soo degay maxaan ku raadayay markii dambe ay dhoobeen maxaan ku raayay wuxuu qabtay waayeen wuxuu hagaajay waayeen dhalinyaradii maxaan ku raadayay iska dhaqan halow bay ku jirtaa hadii ay amal helaan oo amal loo dhiibo way shaqaysan lahaayeen oo wuxuun bay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen waxay u baahan yihiin wax loo qabto shaqo lagu toosiyo lagu taageero lagu hagaajiyo wax qabasho u baahan yihiin
bal gabdhaha kala ka waro waxyaabaha leedahay waa lidi ka caawin kara oo taageero waad ku heli karaysaan dadka idin dhegeysanaya adoo sharaxay
waxay u baahan yihiin maxaan ku raadaa wax qabasho haddii wax loo qabanaa waxay maaragtay meheraday maxaan ku raadaa ay ku dhaqdhaqaaqaan oo rugrugtaan oo hagaajin lahaayeen oo wadwadan lahaayeen maxaan ku raadaa adeer dawaarle oo kale harqaan oo kale maxaan ku raadaa xinaha oo kale adigu wixii camal ahay yare maxaan ku raadaa inay wadwadan lahaayeen uno wuxuun ka faa'iidi lahaayeen marka hore xoolaan raaci jiray oo geel yaadh baan raacin jiray oo maasha allah barwaaqo waxaan ku raahdaayay caawaan ka caydhownay oo abaartiba marisayo
rajadii halkan ka qabteen islahayda nolol wanaagsan baad helaysaan
rajadii halkan islahaya nolol wanaagsan iyo horumaran wacan baad helaysaan toona ma haystaan horumar wacan ma haystaan inta ku jirta gabdhaha maxaan ku raahdaay adugu waxna waxba isguulada maxaan ku raaa waxay ka dhigdhigta mooyaane ada wixii kale oo iska bilaa camal weeyaan wax laalaxa qabteen ma jiran
faadumo cali boos waxay ka warramaysaa nolosha ay hadda ku jirto muddo afar sannadooda kadib iyadoo sheegtay inaysan jirin wax taageero muuqdaa oo dhanka gacanta oo nolosheeda wax ka bedelaysa hayso inkastoo hay-adaha gargaarka ay deegaankaasi caawiyaan
anagoo haddaan ganacsiyalla waanu shaqaysan karnayn haddan meherad oo kale ama maxaan sheegaay dawaar oo kale ama hilib loo kale laakiin bini camal baanunahay waanu seexanaa waanu soo toosnaa afar sanaanu naalay afartaasale dee hay-ad mar noo timaado nolol maalmeed maahe maanaan anaga anagu wax nagu dhaawac baanu wadnaa ama waad shaqaysanaysaan ama wax kale dad bila camala baanu nahay intaanu seexanaanu soo toosnaa haddeer xinahoo kale dawaar harqaankoo kale haddii naloo keeno waanu farabadannahay waanu qabsannahay haddii wax naloogu keeno iyo
gabdhuhu maxay qaban jireen markii hore intaan halkan dhigan
daaadi bay raaci jireen xoolay raaci jireen was xoola dhaqataanu ahan dibaadiyaanu joognay meeshayda xoolaha iyagii xaafadayda waan isgaa jiray laakiin haddeer waan isu wada muuqanay waxaan iska joognay maxaan sheegnay halkaa bila camalka waxbarashada ciyaalka unbaa waxbartay anaga dad waaweyn wax nogaa bartay waxbarashada wixii gabdhihii markii yaryaraada way ka waaweynaadeen xoogaaga markii soo degan waynu ka waaweyneen
waa garteen waxaad hal iyo laba aada odhan lahaydeen si deg deg ah laydinka caawiyo maxaa ka mid a
anuga dar harqaanka waa ka shaqaysan lahayn haddii naloo keenana baro haddii nala baro waa ka shaqaysan lahayn xinahoo kale hadeer haddii nala baro degdeg naloogu keeno waa ka shaqaysan lahayn
waalidiinta qaarkood ayaa ka hadlay sidii jihayn loogu samayn lahaa barakacyaasha gaar ahaan dhallinyarada iyo haweenka shaqaabuura loogu samayn lahaa si ay xirfad gaara u heli lahaayeen qaarkood oo dalbaday tababarista xinaha harqaanka iyo shaqooyin yaryar oo loo abuuray inay nolol u jihayn karayso
marka waxaanu doonaynaa in shaqaabuur nalagu sameeyo dhallinyarada hablaha wiilasha hooyooyinka wixii dhallinyar
dhibaatooyinka ay ka hadlayaan dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan aan wareysanay ka waalidiin ahaan idinku aad walaaca ka muujinaysaan waxaa ka mid a inaysan wax shaqa abuura haysan
kuwii haddeer ku dhashay waa maxaan sheegaa dadkaa yaryare haddeer soo yare kacaamay kuwii iyagoo xoogaa leeg aanu meesha degnay hadda dad barbaaraabay noqdeen waxay doonayeen in dee maxaan shaqays abuur haddii loo sameeyo dad shaqaysan kara bay ahaayeen oo marka hore xoola raacda oo waxba la barin geel yaadhkasa u raacan u yaqaana wax kale aan aqoon way caydhoobeen halkan bay yimaadeen barakayaashan bay yimaadeen wax allaale wax gacan qabtay oo yaad waxaanu ku baraynaa maanu arag iyo wuxuu yimaada maxaan sheegaa indha u furatoona sida u indha xidhan yihiin kii dhaqaaqaama wuxuu ku dhaqaaqayaa jaad iyo qaad iyo sigaar iyo waxaan marka waxaan doonaynaa maxaan sheegaayay in nalaka taageero dhallinyarada waxbarashadooda iyo shaqaabuurkooda
waxaa keliya halkani fursadaha ka hela ayaa ardayda aadka u yaryar oo dugsiyo ay u hirgeliyeen hay-adaha gargaarka halkani ka jiraan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa codka allah u naxariista cabdi tahliil warsame. weli barnaamijka tuubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna Kenya, maxamed cabdi waa wiil qaxooti ku ah Nairobi oo dhallinyaro ah, waxa uuna ku shaqeeyaa xirfadda timajaranimo si uu noloshiisa u maareeyo. Haddaba waxa uu noloshiisa uga waramay wariyaha v o a ee Nairobi, Intisaar Salax Xuseen.
Maxamed cabdi waa wiil dhallinyaro Soomaali ah oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi, waxa uu ka shaqeeyaa timajare. Maxamed waxa uu ii sheegay isaga oo 5 jiro in waalidkiisa ay qaxootiga ka diiwaangeliyeen. Iminka waa 20 jir. Waxaan ku booqday goob yar oo timajara ah. Waxaan wax ka weydiiyey guud ahaan noloshiisa iyo sidoo kale sida dhaqaalaha yar ee uu halkan ka helo uu noloshiisa ugu maareeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacay waa Maxamed Cabdi. Waxaa ku noolahay magaalada Nairobi. Waxaa ahay wiil qaxootiga dhallinyaro iska ah. Waxaa marka ka shaqeeyaa timajaraa, ka shaqeeyaa timaha dadku jajaraa. Marka waxaana joogu jiray waagi horeed dhadhaab meel la dhahaa joogu jiray, waana ka imaaday Nairobi, hadda ku sugannahay. Marka haddana shaqadii waxaa waaye timahaasa dadka u jajaraa. Timajaraha joog waxaa waaye timajaraha oo waaweynka ee maahayn kuwa Soomaalida leeyihiin, maahayn ani ninki i shaqaalaysii waa nin oo Kenyati ah. Marka wax kalan caaqabta meesha ma lahan. Marka timajarahan waxaa waaye kuwa iska raqiiska waaye oo 20 shilin 30 shilin, iyo hadda kii kale ugu badato waxaa waaye 50 shilin waaye. 50 shilin waxaa waaye $1 oo Soomaali waaye. Marka wax fiicanna kama heli. Dadkii timaha u jareysaa koroni uu iska jiraa, inaa cudurka qaadi xitaa macquul waaye. Marka waa la iska xamaalanaa.
waxaad ku nooshahay Nairobi, nolosha waa iska qaali. Sidee marka lacagta intaas la-eg ay noloshaada iyo ugu maareysaa goobtii aad seexan lahayd oo kiradii lagaa rabo wax walba, sidee ugu maareysaa lacagtaasi?
Waxaa kii kale ku maareeya lacagtaas qaar saaxiibayaala meesha iska joogaan iskaabula horta ku jiifanaa, hal qola iskaabula ku jiifanaa oo guryaashan iska yarka eh, waxaa bixinaa bishii 5,000 wax la dhahay, waa $10 waay, 3 wiila ku jiifanaa oo ayakana qaxootiyaashas iskala imaanay oo shaqadoon meeshaan iska imaadeen, kuwa barbarahe ku gadaan wax, jidadke wax ku gadaan, kuwana waa anina waa kaay timajarehe iska jooga.
Meeqasan ayaa wadankan qaxooti ku tahay?
Waxaa ku ahay wadankan waxaa ku ahay 15 sano ah, hadda ku ahay sanadkan 15 sano ku ahay.
Imisa sana jirtaa?
Aniga hadda waxaa jira 20 sano aa jira.
Adigoo 5 sano jira ayaa qaxootiga?
Anigoo 5 sano jira aa qaxootiga galay. Aligeli
waalidka?
Waalidka igeli. Haa,
adiga markii lagaa soo reebo kale waalidkaaga ma ku dhoofeen?
Waalidkii wax ku dhoofa ma lahan, waxaaba joogo awoobahe oo qaxootiga la joogo meesha wadankan, hooyaday oo dhalay aneen isii gelis, awoobahe ma bixin, saasasoo ku dhimta.
Shaqadan hadda aad ka shaqaysid, dhibaatooyinka aad kala kulantid iyo weliba halka aad kasoo bilowday?
Shaqadan horta waxaa koogii horeed kasoo bilaabay, markaa inta imaaday waxaa qabta markaa waayey, sidaa u fiirnaa Nairobi wax lagu sheegay waaye, fariin waa ku jirtaa qaxootidana Nairobi waa Kenya waaba la joojiyay, bal qaxooti wax baxaya ma laha. Markii dambe isliidana iska soo galay, waa iska fiiriyay shaqo meel walba u soo mar waaye. Marka timajariina ninkoo kala saaxiibanaan oo Kenyati ah iba barakisto, markoo ibarana waa galay anbay saasaa u galay, rafaada kala kulmay qafa oo 20 shilin mise 30 shilin inuu kugu dhahay nin Kenyati ah inuu ku imaado kugu dhahaa ii jartint. Markaasaa ka qaldeesa, wuxuu rabaa size 1 oo rabaa size 2 camala u geynaysaa, mise size 2 rabay size 1 uu jaray. Markaasoo beesha kugu qeylaa marmar waxa ulaa booskii oo kugu diraa mar ninkaa wax ma aqaano iska dhahaa. Marka shaqadan waxaa waay dhibaato weyn ula soo kulmo shaqadan. Marmar inaa qafka u jirtid tinta oo si fiican uu habaysa tintiis oo kugu dhahaa dane wax lacag ee kuma siinay, marka adina iska mubaali karti oo sharci maheshti oo ninkan boolis iyo waxaa iska dheesa, hayaa iska dheesa.
Waxaa tahay wiil dhalinyaraha Maxamed, nolosha mar walba hoos ayay kasoo bilaabataa, mustaqbalkaaga maxaa ku ifaya oo rajaynaysaa?
Waxaa mustaqbalka rajaynayaa horta, maanta nin waxaa ahay 20 kii shilin 30 kii shilin iska qaataa timajara, iska ahay maanta timajarada saaid u fiican maa, shaqo fiican ma haysto marka. Laakiin waxaa leeyahay dream, leeyahay ani waxaa waaye riyadii, waxaa waaye inaan noqdo nin doctor ah oo dadka Soomaaliyeed u qabto wax, dadkii kii kale u qabto wax, aan anfaco islaamka dhan, rajaynayaa nafteena aan kii kale anfaco.
Keliya ma ahan Maxamed, ee waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi, kuwaas oo ka dhursugaya hay-adaha qaxootiga isla markaana noloshooda ku maareeya siyaabooyin kala duwan. Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhegeystayaal, inagu ku sii saqeyna gabagabadii barnaamijka, waxaan idiin soo qabanayaa codka Allaha u naxariistay, Xaliima Khaliif Cumar Magool. barnaamijkii tubta nolosha ee gudahan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.